на денешен ден во музичката историја.
13 февруари. На денешен ден 1919 година во Бристол е родена Тениси Ерни Форд. 13 февруари 1950 година е роден Питер Габриел. Од 1966 до 75 година беше лидер на Genesis, како солист беше на врвот на Билборд во 86 година со песната Sledgehammer. На денешен ден 1958 година на врвот на Билборд се најде синглот Don't I Beg of You на Elvis Presley. 13 февруари 1968 година на првото место на Билборд се најде синглот Love is a Blue на Paul Morant. На денешен ден 1988 година синглот I Heard It Through the Grapevine на California Raisins се најде на Билбордовата листа на синглови и стана хит таа година. 13 февруари 1993 година синглот I Will Always Love You на Whitney Houston од саундтракот на филмот Bodyguard беше на врвот на Билборд цели 13 недели. На денешен ден 1998 година почина кантри музичарот Бади Ли.
Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.